Sidonie nádherná se narodila v roce 1885. Pocházela z českého šlechtického rodu. Byla ženou emancipovanou, k jejím zájmům patřilo cestování, cizí jazyky a kultura, byla mecenáškou a organizátorkou řady kulturních akcí. Byla také ženou krásnou, k jejím ctitelům, milencům patřili básník Rainer Maria Rilke, malíř Max Švabinský a novinář Karl Kraus. Do jeho života krutě zasáhlo období nacismu i komunismu. Umírá v exilu ve Velké Británii v roce 1950 ve svých nedožitých 65 letech.
Novinář, lingvista, dramatik a satirik Karl Kraus o ní napsal: jak krása tvá se mi skví. A to mluví za vše.
Dlužno dodat, že právě Karl Kraus se stal básníkem kvůli Sidonii nádherné. Takže můžeme říci, že to příjmení nádherná znamenalo, že byla nádherná i s tím malým N?
V jeho očích určitě. Mně připadá na tom nejslavnějším portrétu Maxe Švabinského příliš sošná a taková jako vznosná, ale zatímco jeho perokresba, která je z roku 1907, tam ještě malíř byl zřejmě velmi tedy eroticky zaujat její krásou a tam mě zasahuje i dnes okem 21. století.
Říká host dnešního pořadu teatrolog profesor Vladimír Just. Z jakého prostředí Sidonie, narodila se v roce 1885, pocházela?
Rodiče byli taková ta typická vesnická šlechta, s takovým tím zemským typem vlastenectví. Ty Vrchotovy Janovice, ten zámek, který je dodnes velmi známý právě kvůli slavným jménům a kvůli Sidonii, ten zakoupili v druhé polovině 19. století a její otec i její matka byli takoví ti vzdělanci, ale nebylo to prostě nic, co by patřilo k nějaké té vrcholné aristokratické elitě té doby.
Měla sourozence Sidonie, jaké bylo jejich vzdělání, v jakém prostředí byli vychováváni?
Ona měla dva bratry, ten jeden to bylo dvojče od Sidonie a ten druhý starší bratr Jan, kterého velmi milovala, bohužel předčasně zemřel a to byla prostě taková trojička, která měla k sobě opravdu, řekl bych, nadstandardní vztah a zejména s tím Janem, ona sjezdila půl Evropy, možná i půl světa v cestách za uměním, ale ona byla takový ten samouk velmi zvídavý, takže s tím Janem prostě jezdila od Benátek, Říma, Paříž na všechny galerie, které jí poskytovaly hluboké umělecké zážitky.
Otec Sidonie poměrně brzy zemřel. Její matka byla emancipovanou kulturně založenou ženou, takže dbala například na to, aby Sidonie se vzdělávala v umění, uměla několik jazyků a také ji podporovala v cestování. Jedna jejich společná cesta, bylo to na jaře roku 1906, a Sidonie bylo 21 let, vedla do Paříže. Navštívili tam mimo jiné ateliér sochaře Augusta Rodéna.
Slečno, než si vaše paní matka s mistrem Rodénem vypí kávu, mohl bych vás provést ateliérem? Přijmete mou nabídku?
Moc ráda, pane. Promiňte, zapomněla jsem vaše jméno.
Rilke, Rainer Maria. Pojďte tudy, prosím.
Uchvatná podívaná. Připadám si jako na mistrově výstavě v loni v Praze.
Tady jsou sádrové modely Rodenových nejznámějších soch. Ty jen tak někde neuvidíte.
Ano, tohle jsou občané skale a tohle je kovový věk.
Nečekal jsem, že znáte tak dobře mistrovu.
Mě výtvarné umění velmi zajímá. Ta výstava byla u nás velkou událostí.
Ve Francii Rodéna příliš neuznávají.
Nechápu.
Měšťácký vkus. A pak doma není nikdo prorokem.
Mně jeho sochy připadají impozantní. Cítím z nich sílu a vášeň.
Máte dobrý postřeh.
A vy, jak jste se stal mistrovým sekretářem?
Napsal jsem o něm esej. Potkali jsme se a on mi dal nabídku, která se neodmítá.
Hned bych s vámi měnila. Celý den bych mohla trávit s těmi nádhernými sochami. Rozmlouvat o nich.
Jestli by na to měl čas. On neustále pracuje. A vy jste z Prahy?
Naše rodina má sídlo, vlastně, zámek ve Vrchotových Janovicích.
Já se v Praze narodil, ale ne na zámku. I když můj praděda zámek měl v Kamenici nad Lipou. Znáte to tam?
Samozřejmě. Kdysi ten zámek vlastnil i můj pradědeček.
To nebylo náhodou, že se ocitla tváří v tvář Rilkemu básníkovi v ateliéru právě sochaře Rodena, protože Rilke měl za ženu sochařku Kláru Westhoffovou. Ten jeho zájem o sochařství se promítl dokonce i do jeho hlavní profese, abych tak řekl, tedy do toho básnictví. Tam je důležité zejména to, že oni si skutečně padli do oka, byla to taková jiskra, těch jiskr bylo samozřejmě víc v pozdějším životě Sidonie Nádherné, na první pohled. A již příští rok už navštěvuje to její sídlo.
Po návštěvě pak Sidonie v dopise Rilke napsal.
V Praze, 4.11.1907. Jak dobře mi udělalo to odpoledne v Janovicích, se vším. Byl jsem uvnitř tak šťastný, jak se jinak stává jen při práci. Co jiného bych si odvezl, nebýt této vzpomínky. A představte si, že to bylo první místo doma, které se mi otevřelo z vlastní vůle. Skrze Janovice jsem poznal rodnou zemi a přijal ji v její prosté kráse, aniž by se mi do toho pletly dávno minulé souvislosti. Díky.
Jaký byl vztah Sidonie Nádherné a Rilkeho?
Je potřeba předem říct, že vztah Rilkeho k české zemi byl opravdu mimořádný, nejen, že se narodil v Praze a věnoval v Praze celé cykly básnické, ale přímo ty Vrchotovy Janovice si také zamiloval a jak si ona mu stělesňovala ducha té zahrady, i když ten jeho vztah k přírodě zas nebyl tak vášnivý jako její, jo, jak se časem ukázalo. Nicméně to souznění i ta téměř vášeň k cestování, ona říkala, že jízdní řády jsou její nejvzrušivější četbou, jo, tak to myslím, že měli oba společné.
Sidonie ráda cestovala, stejně ráda se vracela domů do Vrchotových Janovic, kam také Rilke rád jezdíval.
A najednou člověk ze všeho vyklouzl, jako by jel na člunu s plavem do brány parku a přicházel k člověku docela blízko se svým vlhkým podzimem. Až po několika zatáčkách, mostech, průhledech, oddělen starým vodním příkopem, vystoupil zámek, nahoře zahnutý zpět jako spíchy, nerovnoměrně pokrytý okny, erbovními štíty, altány a arkýři a obestavěný kolem dvorků, jako by je nikdy neměl nikdo spatřit.
V téže době, kdy Rilke poprvé navštívil Vrchotovy Janovice, vstupuje do života Sidonie Nádherné další významný muž. Další umělec. A začalo to zcela nevinně. Bratr Jan požádal malíře Maxe Švabinského, aby portrétoval jeho sestru. Jemu se do toho ale nechtělo.
Jenže byl lapen její krásou. On byl zvyklý na modelky, s kterými těžko mohl debatovat o umění a najednou viděl, že je nejenom krásná, ale že jej oduševnila, zamiloval se do ní. A ten vztah nebyl nějak dlouhý, dramaticky, ale o to vášnivější. Přeskočila jiskra zejména na Sidonii. Takže na těch dvou portrétech, o kterých mluvím, ta raná perokresba plus teda ta slavná litografie, je vidět i vývoj toho vztahu. Tam už to byla socha, tam už to byl monument, ale ta vášeň je v těch prvních částech. A ona velmi nelibě nesla, protože na to nebyla zvyklá, jako šlechtičná krasavice a můza mnoha umělců, že by ji někdo nechtěl. A ten Švabinský se jaksi nasytil a mě tam naskakuje Johann Wolfgang Goethe, který, jak známo, vždycky se vášnivě do někoho zamiloval, do některé zamiloval. A v momentě, kdy ji vrazil do básně a jak si to zúročil umělecky, tak v tu chvíli ztratil zájem. A tady ten Švabinský udělal něco podobného, což ona velice nelibě nesla.
Dané období znamenalo ale také další zásadní události v životě Sidonie Nádherné. Zemřela jí matka. O hospodářství se starali její dva bratři. Ten starší, Jan, těžce onemocněl. Právě k němu měla mimořádně silný vztah. A v roce 1913 Jan v Mnichově spáchal sebevraždu. Sidonii jeho smrt velmi zasáhla. A taky na podzim téhož roku pozval do Vídně její bratranec Max Thun, možná z důvodu, aby se trochu rozptýlila.
Karle, dovol, abych ti představil svoji nejmilejší příbuznou. Tohle je Sidonie Amálie. Svobodná paní nádherná z Borutína.
Rád vás poznávám, slečno. Karl Kraus.
Pan Kraus, který vydává Pochodeň?
Vy čtete můj časopis?
Pravidelně odebírám ho.
Karle, Sidonie je totiž nejen nejmilejší a nejkrásnější, ale zároveň nejinteligentnější baronka v Čechách.
Maxi, nepřeháněj. Co jsi pil?
Vždyť je to pravda. Smutek nemůžeš držet věčně, život jde dál.
Mohu se zeptat, co se stalo?
V květnu mi zemřel bratr. Měli jsme k sobě blízko.
Mašer, dej si s námi pálenku. Je ostrá jako tady Karlovo pero.
Bude mi stačit sklenka šampaňského. Můžete mi zapálit, pánové?
Prosím, slečno.
Pane Krause, když čtu vaše články, někdy se směju a někdy žasnu, jak si neberete před nikým servítky.
Umělec a novinář musí být nezávislý. Píšu to, co si myslím. Padni, komu padni.
Prý si strhal Mahlerovu symfonii a neslyšel si z ní ani jednu notu, je to pravda?
Mahler píše špatnou hudbu, proč bych ji měl poslouchat?
A co když vy ji prostě jenom nedobře posloucháte?
Pustit se do polemiky s Krausem, to se odváží jen málo kdo. Líbíte se mi, slečno. Co kdybychom si o tom popovídali zítra, až budu mít jasnější mysl. Pozvu vás na projížďku fiakrem.
Vaše pozvání ráda přijímám.
Karl Kraus byl výraznou, možná i výstřední osobností Vídně daného období.
No, já bych řekl, že možná výstřednější byl ten Max Thun Hohenstein, ale Karl Kraus byl určující osobností tehdejší Vídně a řekl bych i střední Evropy. Člověk, který byl několikrát navržen na Nobelovu cenu, byl nejenom tedy básník, satirik a novinář, ale založil vlastní časopis, tedy Fakl, Pochodeň, a tím inspiroval mimochodem i řadu našich tvůrců, například Fix Šaldu, Peroutku a tak dále. A měl tolik jaksi profesí, dělal divadlo, byl herec, režisér a tak dále. A ta satira, nebo ten vtip, ta jedovatost, ta břitkost, to, jak uměl nazývat věci pravými jmény, ten zájem o jazyk inspiroval řadu filozofů, například Ludvíka Wittgensteina, tu jeho teorii, o čem nemůžeme mluvit, o tom musíme mlčet, to je teorie Karla Krause, jo, mimochodem. A čili to byla tak oslňující osobnost, že tam teda skutečně ta Sidonie, mohla-li to porovnat se svými předchozími milenci, tam taky propadla. Propadla té vášti. Zvláště, když teda cestovali spolu, on jí koupil automobil, respektive přijel se svým šoférem s automobilem, ona si udělala řidičák a ona byla velmi emancipovaná, chodila v klobouku, chodila v takovém mužském skoro oblečení, řídila automobil a s tím Krausem opravdu to byl vztah teda celoživotní.
Co následovalo?
Strávili spolu několik dní a asi i nocí ve Vídni. Navštívili Adolfa Loose, což byl teda nejbližší přítel Karla Krause, a odjeli na zámek do Vrchotových Janovic, kde trávili i Vánoce, dokonce i s tím Loosem. A ten vztah jaksi gradoval, takže co jiného mohlo nastat, než že začali přemýšlet o sňatku.
Ale právě tehdy znovu vstupuje do hry Rainer Maria Rilke. Začala Sidonii sňatek rozmlouvat. V dopise, který odeslal z Paříže 21. února roku 1914, jí píše.
Podívejte, milá Sidy, uvažte život Karla Krause a uvažte svůj. On pro vás nedokáže být nic než cizí člověk. Znamenitý spisovatel, k němuž cítíte blízkost. Duch, který na vašeho ducha může mimořádně šťastně působit, jestliže ani na okamžik nestratíte odstup. Jestliže nepřestanete mezi sebou a jím zachovávat byť jen nejzazší, nesmazatelný rozdíl, třeba i ve sféře duchovní. Neboť ať si on je sebevětší, účel, jejž svému duchu musel dát, učinil z jeho ducha nástroj jednostranně vybroušený k jednomu určitému užití a vy posléze nebudete vydána líbezné ryzí duchovnosti citlivého a sdělujícího se člověka. Vy stanete před zbraní, před ozbrojencem a přirozená vzájemnost této kontrapozice bude plodná jen potud, pokud se budete nějak bránit. A jestliže z toho vyplyne přátelství, pak to může být jen přátelství pojaté celé ve zbraních, za tím účelem, aby se v něm uplatňovaly i ty vaše.
Byla v tom žárlivost nebo obava ze strany Rilkeho?
No, řada interpretů tvrdí, že obé, ale taky ještě přidává, že to cizí znamená židovské. Čili, že i to hrálo roli. Tam skutečně došlo k tomu, že ten vztah byl načas tedy přerušen a Sidonie Nádherná se dokonce rozhodla provdat.
Ale o rok později a za někoho jiného.
A to do Itálie. Tam ovšem tomu zamezil Karl Kraus, který to bez ní nemohl vydržet, rozejel se do té Itálie a řekl jí, jdi k sobě, Sidonie. A k sobě znamená do Vrchotových Janovic, ne tady v Itálii. A ona odjela zpátky do těch Vrchotových Janovic a po krátkém tedy přerušení vztahu nastává nové plápolání a nové vzájemné inspirování a to už do toho vstupuje i válka. Oni cestují do Švýcarska, jinam nemůžou, v rozdělené Evropě, taky v Itálii by těžko mohla být, nepřátelské tehdy už zemi. Takže ty Vrchotovy Janovice je znovu spojily. A Karl Kraus tam dokonce píše své, řekl bych, ústřední dílo, Mamutí dokudrama, které je, řekl bych, takovým vyrovnáním s první světovou válkou, ale nejen s válkou, ale hlavně s těmi všemi blby na obou stranách fronty i mezi intelektuály, kteří podlehli tomu šovinismu, nacionalismu. Pro nás je inspirativní Kraus dodnes a byl inspirativní i pro Sidonii právě tím svým téměř živočišným odporem k šovinismu a nacionalismu a k frázi. To je jeho životní téma. On dokonce říkal, že záchrana hospodářství by spočívala v tom, že by vláda uvalila daň z fráze.
Dílo se jmenuje Poslední dnové lidstva. Ten jejich vztah byl mimořádně zvláštní. Měl peripetie, kdy se scházeli a kdy se rozcházeli. A v jednom mezičase, to byly zrovna rozejíti, byl to rok 1920, se dokonce Sidonie vdala.
Ale nikoli za Karla Krause, ani za toho Itala, ale za Thuna Hohensteina, což byl opravdu velmi výstřední člověk, který nakonec skončil v blázinci.
Je to ten, co jí s Karlem Krausem seznámil?
Ano, to byl ještě při smyslech.
Co na rozhodnutí Sidonie, že se vdala, říkal Karl Kraus?
On se stal lyrikem kvůli tomu. On napsal dokonce i svatební báseň. Takže zase ona rozšířila jeho autorské tvůrčí možnosti.
Teď zalévám neněžná tvář. Hlavu mou nešťastnou jas zaplavil. Já dlouho jsem v Boha nevěřil. Teď znám poslední jeho tvář. Jak pochyby mé si zažehnala, jak celá mi záříš svým půvabem, jak spatřuji tě ve věčném nebi tvém, jak země cenu tvou nepoznala, jak krása tvá se mi skví, tvé lidství objímá ten, jenž se modlit chce a polibkem je posvětí, jak zní tichunce, hvězd plná je, nejhlubší noc z nocí tvých.
Co na to Sidonie, že se z toho novináře břitkého pera, který za své texty v Pochodni nejednou dostal ve Vídni pár facek, najednou se stal takový lyrik?
Sidonie se s ním dále stýkala. A to v těch Vrchotových Janovicích a jezdila na jeho přednášky, měla ve druhé řadě vyhrazené místo, on mluvil pouze k ní, do Vídně.
Sidonie Nádherná byla ale přece stále vdaná za Maxe Thuna.
Však ten vztah také museli tajit.
Sidonii občas připadá, že jí ta spousta překypujících citů téměř drtí. A také vnější okolnosti jejich společných chvil na zámku ve Vrchotových Janovicích jsou všechno jiné než ideální. Před Sidoniiným bratrem Karlem, jenž se vůči ní chová jako poručník, musí svůj vztah tajit. Až když všichni, včetně služebnictva, upadnou do hlubokého spánku, může se Karl Kraus vplížit do pokoje své nevěsty před Bohem. A i k tomu, aby se v těsném obětí mohli toulat parkem, je třeba počkat na noční tmu.
Píše v knize česká babička Dietmar Grizr. Sidonie zároveň pokračuje ve svém, ale pouze dopisovém vztahu s básníkem Rilkem. Ten ji v roce 1926 dokonce zve na návštěvu. Předtím se dlouhých 13 let osobně nesetkali. K návštěvě už ale nedošlo. Rilke 31. prosince roku 1926 umírá. Sidonie si píše do svého deníku.
Rilkova smrt mě zlomila. Cítím, jako bych s ní ztratila všechno. Hledím do tmy. Jeho bytost byla posledním světlem v mém ztraceném životě. Teď je všechno potlačeno. Nemohu na něho nikdy zapomenout. Nikdy. V žádné chvíli. Thank you.
Jak si to vysvětlit? Tato slova, která mohou naznačovat patos, zároveň jejím milostným vztahem, celoživotním, byť s přestávkami, byl vztah ke Karlu Krausovi.
Asi to bylo zrovna v té přestávce.
A opravdu následující rok, na jaře, přichází poslední etapa vztahů mezi Sidonií Nádhernou a Karlem Krausem. Ten pak trval až do jeho smrti. Bylo to 9 let. Karl Kraus umírá ve Vídni v červnu roku 1936 ve svých 62 letech a bylo to několik týdnů po jeho poslední návštěvě ve Vrchotových Janovicích.
Rozloučili jsme se na nádraží v Benešově, kam jsem ho v jednu hodinu dovezla k pražskému rychlíku. Jeho hlas jsem naposledy slyšela, když mi o svatodušní neděli telefonoval z Vídně. V témže týdnu propukla smrtelná nemoc, ve středu ulehl a už více nevstal. V neděli mi dal vzkázat, že mám pro něj přijet, až mu bude lépe. Až do poslední chvíle, při jasném vědomí, stále znovu opakoval přání jet do Janovic. Od úterý už nebyl při sobě, neboť mu bolesti museli zažehnávat silnými injekcemi morfia. Ve čtvrtek na svátek Božího těla upadl do bezvědomí a v pátek ve 4 hodiny ráno se jeho nejušlechtilejší srdce zastavilo.
Karl Kraus chtěl být pohřben ve Vrchotových Janovicích. Slyšeli jsme, že se tam chtěl vrátit. Dokonce uvažoval, že se z Vídně přestěhuje do Československa.
Ano, protože pro něj to byl ráj. Ty kavárny vídeňské a ten ruch se mu zprotivili v momentě, kdy ten nacionální socialismus začal zasahovat i do toho Rakouska. A Československo, Masarykovo Československo, bylo pro něj jakási oáza a oáza v oáze byly ty Vrchotovy Janovice.
Události v Československu nabraly také rychlý spád. Začíná nacistická okupace. Sidonie si 27. prosince roku 43 zapsala.
Lepší by bylo zemřít.
Podobné pocity, ale měla Sidonie Nádherná, i když druhá světová válka skončila. Tehdy si zapsala tato slova.
Srdce mi krvácí, když jdu spustlým parkem. Vše, co jindy bylo jako svatyně, je vydané na pospas osudu.
No, tomu se říká pech, protože nejprve zámek byl střediskem SS a po válce byl vydrancován místními obyvateli. Ubytovala se tam i Rudá armáda a dokonce Sidonie byla obviněna ze spolupráce s okupanty, což byl samozřejmě úplný nesmysl. Nicméně přišla o to nejcennější, to jest o dlouhé roky pěstovanou zahradu a pečování tady o ten zámek jako kulturní středisko.
A přichází únorový komunistický převrat v roce 1948. Sidonie, zcela nešťastná, ve svých 63 letech se snaží dostat za hranice. 10. září téhož roku odchází do exilu.
Nesledoval vás nikdo, paní?
Ne, dávala jsem pozor. A lidé, u kterých jsem nocovala, jsou naprosto spolehliví.
Jsem rád, že máte jen malou tašku. Velká zavazadla jsou samozřejmě nápadná.
To nejcennější, co mi vzali, se do žádného zavazadla nevejde.
Myslíte ten váš zámek?
Proč, když něco zabaví, chovají se tam hůř než barbaři?
Je to lůza, milost paní.
Je to hrůza, že se člověk musí stydět za vlastní národ.
Pst, Lídka, nechte mě mluvit. Nic neříkejte.
Stát? Kdo tam?
To jste vy, pane strážmistr. Jdu jenom do vedlejší vsi.
Jo, to jste vy. A co tam budete dělat?
Mám objednaný úřezníka maso.
A ta žena, co jde s vámi?
To je přece moje manželka. Myslel jsem, že ji taky znáte.
Jo, kdybych tady měl znát každýho, tak mi pukne hlava. Jděte.
Tak nashledanou.
Čest.
Myslíte, že vám to uvěřil?
Za chvíli budeme na místě. Za hodinku jste v Bavorsku.
O týden později píše Sidonie v Bonnu dopis překladateli Krausových děl ve Velké Británii.
17.9.1948 Bonn. Milý pane Blochu, ještě nikdy nebyla měsíčná noc tak omamná jako před týdnem, kdy jsem uháněla přes pole a bramboriště a pohraničníci za mými zády volali stůj. A pak jsem se konečně ocitla v první německé vsi. Nepotkala jsem ani živáčka a hlubokým nočním tichem Vzduch byl tak vlahý a lahodný. Jsem po 2 hodinách dorazila přes pohádkový les s hvězdami nad sebou do cíle. Do jednoho bavorského městečka. Tabuli, na níž jsem si přečetla jeho jméno, napsané velkými písmeny, bych byla nejraději objela. To jméno bylo Valcasen.
Sidon je nádherná, těžce onemocněla a umírá 30. září roku 1950 v Londýně ve svých nedožitých 65 letech. Proč ji můžeme zařadit mezi osudové ženy? Otázka pro hosta dnešního pořadu teatrologa profesora Vladimíra Justa.
Protože byla inspirací pro řadu uměleckých děl, pro řadu básníků, umělců a byla jednou z prvních skutečně emancipovaných a přitom nějakých nemužatských, ale velmi půvabných modelů ženského chování.